Hei kjærligheter. Hvis du liker hyrdepodden, du kanskje interessert I bibelskolen vår også? Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg I sin identitet som sønner og døtre av Gud. Forankret I evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg? Eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever? Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Alt på, og vi klare for en ny uke I kulturkrigen, og nå har vi gjort noen ting som vi burde gjort for veldig, veldig lenge siden. Nå har vi endelig gjort det. Vi har samlet noen av våre aller beste venner.
Yes, og vi kjører en crossover-episode.
Oh.
Kulturkrigen og hyrdepodden.
Så vi må nesten si velkommen til hyrdepodden også da.
Ja, velkommen til
hyrdepodden. Det litt rart, det vi gjør det.
Eller skal vi da kalle dette hybridpodden? Eller?
Hybridpodden!
ja, det, ja.
Ja. Ja. Så nå sitter vi rett og slett da, det vi kaller pastorteamet, pastorgjengen I Jesusfellesskapet. Ja. Jeg og Stenar har jo sagt ofte at vi pastorer I Jesusfellesskapet, men vi jo ikke det alene. Vi jo det sammen med dere.
Ja,
ja, ja.
Sant det.
Så da, og i dag skulle vi hatt et ledermøte, vi har hatt et litet, og så fant vi ut at la oss ta en prat, rett og slett, når vi først samlet.
Så da når vi skal finne ut hva et godt tema når vi skal gjøre en crossover med hyrdepodden, da var det første som kom opp var tema farløshet. Og farløshetens konsekvenser, både på individnivå og samfunnsnivå. Og det jo det klart at man blir nesten lei av hvor ofte vi skal gjenta at vår sånn hovedgreie, vårt hovedbudskap handler om familien.
Ja.
Det handler om skaperordningen, det handler om mann og kvinne og kjernefamilie, ekteskap, barn og så videre. Og at det vi kaller kulturkrigen fra konservativ kristen synsvinkel, så det liksom ikke først og fremst klima eller Trump eller whatever, eller globalism eller sånne ting som på en måte kjernesakene for oss. Men det de tingene som handler om angrep på, på familien og på ekteskapet og seksualiteten og identitet og de tingene der, det det som vi hele tiden på, snakker inn I da. Så det jo ikke bare et kulturkrigtema, men det jo noe som I høyeste grad også krosser over I Hyrdepodden-podcasten.
Absolutt.
Helt klart. Bare en sånn liten takk nå, så nå jo vi da både pastor, Jesusfellesskap og veldig gode venner av det, men det ikke sikkert alle som ser på dette her vet hvem vi så kanskje vi skulle si hvem vi var også. ikke bare dure I vei, og så liksom redde med at alle vet. Så ja.
Gjør det. Ja,
så hvem du?
Jeg Steinar sin lillebror, Vegard Lofnes, jeg tror jeg.
Da setter vi deg I den boksen, så tror jeg vi kan vite mer om
det. Det var det jeg tenkte. Nei. Jeg far til tre barn gift mens jeg heter Ingrid. Og ja, vært med I Jesusfellesskap siden starten, og ja, driver med hyrdeting. Derfor har vi hyrdepodden. Blant annet driver mye annet.
Ja, og jeg heter Fredrik, gift med Ingebjørg. Ingen barn. Driver med masse forskjellig. Pastor, misjonsleder, administrasjonsleder, økonomiansvarlig. Og driver litt med hyrdeting også, så ja.
Du har noe rimelig lang og tung erfaring med hyrdeting da.
Jo da. Jeg har jo altså jeg har I hele, holdt på å si, mitt voksne slash yrkesaktiv liv har jo holdt på med sånne ting da. Så, ja. Det begynner å bli noen år.
Og for de som ikke hører på hyrdepodden og bare tuner inn på kulturkrigen, hva mener vi når vi snakker om hyrdeting? Hva det for noe?
Det et godt spørsmål. Hyrdepodden I seg selv har jo, det kongstanken for det jo at vi ønsker å skape et slags nettverk da, for mennesker som driver med pastoraltjeneste I menighet. Og da snakker vi gjerne I sjelesorg, indre helbredelse, veiledning, coaching, hele den greien der. Så det liksom greia med hyrdepodden, men det kommer jo ut ifra at vi, meg og Fredrik og Sverre Skilbrei, for de som kjenner han, og Katrine Lofnes, en av sin kone, har drevet med pastorale ting I menigheten over mange, mange år, og ønsker å skape et nettverk da, som folk kan koble seg på. Og det jo responsen vår også da.
Ja, ja.
Som vi får at folk rundt om I landet som driver med det samme, de kjenner en sånn tilknytning som de ikke gjerne har da, i sine lokale miljøer. Så hva hyrdeting?
Det hyrdeting går jo på altså oppfølging av mennesker, sjelsorg, indre helbredelse, hjelpe mennesker i tøffe og vanskelige ting, og hjelpe mennesker å holde på å si. Styre og organisere livet sitt ut fra både Guds rikesprinsipper og det og hvordan det ser ut å følge Jesus i forskjellige faser av livet og alle mulige sånne ting. Og det jeg synes er spennende med det er jo at altså, ikke sant, vi har veldig bevisst valgt å kalle det hyrdeting, ikke pastorting, for pastor har jo blitt alt mulig.
Ja.
Vi har jo tullet med at du har alt fra vaskepastor til jeg vet ikke hva. Så dette går altså på det Bibelen kaller hyrdetjenesten, altså det å ha omsorg for menneskene i menigheten fra et bibelsk perspektiv. Så, ja.
Og det treffer jo tett inn i både på individnivå, men også ekteskap og familier. Men det handler jo mest om å hjelpe de, men fokus er jo mye identitet og være, bli sunne hele mennesker og sånn sånn.
Ja.
Og når vi snakker i kulturkrigen går jo mest på samfunnsplan og på makronivå, men inni dette temaet her så er det jo på en måte veldig, veldig overlappende. For det er på en måte det dere sitter og jobber med enkeltpersoner og med familier. Det er jo basically det som i det vi kaller kulturkrigen er blitt angrepet på et stort plan.
Absolutt.
Så derfor er det litt så spennende å snakke om. Og for de som hører på Hyrdepodden og ikke kjenner meg og Alf Kåre, så vi pleier ikke å være så personlige på kulturkrigen.
Det var jeg tenkte på det som skjedde nå, og at Hyrdepodden krasjlandet inn i kulturkrigen.
Ja, ja. Så blir det sånn, hvem er vi? Er
hva driver vi med? Ja.
What makes you tick?
Jeg tenkte ikke på det hele, for vi har et tema vi skal snakke om.
Ja, og vi kommer dit. Ja.
Jeg var rett inn
det. Ja.
Jeg tror... Ja, du vil ha en presentasjon sånn der?
Ja. Men vi presenterte oss.
Altså, for alt vi vet,
ser og lytter, så må jo...
Altså, for alt vi vet, så kan det jo være folk som har hørt alle episoder av Kulturkrigen og ikke egentlig har fått en introduksjon av dere, sånn helt ordentlig.
Men vi snakket jo om, på denne podcast-nettverkdagen, snakket man om å ikke bryte kontrakten med lytterne.
Ja, det stemmer.
Så vi må ikke bli for personlige.
Nei.
Det er riktig.
Ja. Nei, det var vanskelig det her. Det var veldig, veldig vanskelig. Det føles som å presentere meg.
Ja, dette er bra. Dette har du godt, Alf. Kom igjen.
Nei, det føles som å presentere seg på sin egen podcast, og det var veldig rart.
Ja.
Men ok da, greit, så vi skal ha det på Hyrdepodden da. Alf Kåre Dalsbø. Og pappa til 4, mann til 1. Heldigvis, ikke halleluja. Mer enn 1. Men jeg har 4 barn, kunne gjerne hatt flere.
Ja.
Det er et fantastisk rikt liv å leve.
Og trives best på makronivå. Når det blir for personlig, så blir det ubehagelig.
Det store bildet og de lange linjene, ja.
Altså, vi skal snakke om konsekvenser av barnløshet. Vi skal snakke om mine ting.
Ikke mine konsekvenser. Så, ja, men da for Hyrdepodden, jeg har jo vært på Hyrdepodden, men jeg da er mann til Katrine, og jeg er jo da med å lede Menigheten Jesus Fellesskapet, og... Vi har 3 barn og 1 hund. Og jeg er veldig glad for at vi har fått en ny bil.
Halleluja. Så da må jeg bare melde sånn at jeg, så jeg sliter jo litt ennå, for nå er jeg den eneste som ikke har samme type bil som alle de 3 andre.
Ja, det er sant.
Så, ja.
Jeg tror ikke det er noe higget å ha Kina-bil, altså.
Nei, det er med
menneskelønnen, som ja, det er, gjør det sånn.
Jeg tenker jo at det kommer til å bli så politisk ukorrekt av Tesla, at jeg tenkte å kjøpe en bil igjen etter hvert.
Ja,
det er helt sant.
Men samtidig så liker jeg å være politisk ukorrekt for å ha dieselbil igjen. Samtidig som jeg tar mer offentlig transport enn alle dere 3 til sammen.
Ja, det er riktig.
Det gjør du også. Men i kulturkrigen så har vi hatt vi har vært innom temaet farligst for så vidt, på en måte har vi vært innom det mange ganger, og vi har vært innom oppløsning av familien og negative konsekvenser med det, vi har vært innom negative konsekvenser av å rive ned liksom, hva det vil si å være mann, hva det vil si å være kvinne, hva det vil si å være mor og far. Så vi har, på en måte har vi snakket om det masse, men jeg tror vi bare har hatt en episode der vi, som var litt mer sånn dedikert til temaet, og så tenkte vi at vi nå skal kna enda mer på det, og fra litt andre vinkler også, og så kan det godt være at vi ender opp på inn på helt andre ting i tillegg.
Ja.
Men det er det är ju inte sånt att när dock sitt och hjälper människor att det nödvändigtvis är en exakt representation av verkligheten mm. men samtidigt så har ju att det varit suttit och verkligen hjälpt väldigt många människor då över många år och har ju sett den direkta konsekvensen in i ett människas liv av enten dålig far eller frånvarande far.
Ja ja.
Så det hade varit lite så nu tvingar jag mig själv till att gå inte gå makro. Mm-hmm. Ja, ja. Så nu går vi mer ner i ting.
Vi älskar ju makro hela gängen här så vi kommer ju tillbaka. Ja, ja. Men det är ju klart.
Vi kommer tillbaka dit. Ja, ja. Men det hade jag tänkte att det kunde varit lite intressant att höra dockers och dockers perspektiv och det dock har sett och erfart då i den tjänsten dock står i.
Ska du börja här, Benny?
Begynner du, Fredrik? Ja, okay, ja. Du är längst fast
tid. Ja, ja, alltså det är ju så. Nej, alltså du behöver inte gå, en behöver inte gå in i själssökningen, man kan gå till psykologin alltså, ikke sant? Alltså de mest formative åren i ett människas liv är de första 5-10 åren. Alltså det en får med sig av gode ting i den perioden kan präga en för gott resten av livet och den får med sig av dåliga ting kan präga en negativt för resten av livet så att alltså enten det är farlöshet eller om det så är modlöshet alltså föräldralöshet i det stora hela alltså för det är ju också då helt klart att när man då är i det mest formbara så är ju de personer som är närmast en de som också formar en mest. Det är ju bara så enkelt på gott och ont. Så därför alltså gode föräldrar former mycket mer gode barn än det dåliga föräldrar gör. Och inte minst då när vi snackar om farlöshet alltså gode fädre kontra att inte ha far eller ha dåliga fädre det ja det är två helt olika världar.
Ja, bara från din erfaring och dukas erfaring, vad är typiska konsekvenser i ett människas liv man ser när detta inte har varit på plats då?
Jag tänker att det kan vara nyttigt att liksom avgränsa vad är farlöshet, för det är lätt att tänka automatiskt att det vill säga att du har fullständig frånvaro av far, att det är farlöshet, men det stämmer ju inte. Det är ju en skala, sant? Och nästan uansett hur långt du går på den skalan så vill det ha liksom diametral, alltså effekten negativt vill vara sammanhängbar då med eventuella dysfunktioner hos far. Så som liksom när vi snackar om farlöshet så måste vi snacka om att det är olika nivåer.
Ja, ja.
Men alla tingen har effekt. Det är ju nästan patetiskt hur många gånger vi börjar en samtale kommer in i något så dysfunktionellt i livet där man kan bara ja men hur var relationen till pappan din och så börjar man att fortälla och så har det direkt korrelation. 9 av 10 tillfällen alltså. Ofta med mor och men påfallande ofta med far.
Vilka är typiska konsekvenser då?
Ja, det är typiskt alltså det en ju väldigt gärna säger är ju alltså att något av det viktigaste en far ger sina barn är alltså trygghet och identitet. Alltså sunne rammer gränser, ikke sant? Så utrygghet, osäkerhet, mindre värdighet, eventuellt då alla de mekanismer och ting och tang man bygger i livet för att kompensera för det. Som kan bli allvärre allt från prestationsjag till självupptatthet till alltså fylla på med alla möjliga ting och tang i livet för att kompensera för en sån grundläggande utrygghet, osäkerhet är väl en väldigt sån enkel uppsummering.
Alltså hvis man en del av de jag har pratat med unga män som snackar om för exempel avhängighet till synd. Sant? Och då snackar jag ofta med män så det blir ofta avhängighet till porno till exempel. Sant? Så kan vi spore det tillbaka igen till delayed gratification. Sant? Du kan känna det begreppet och kanske snackat om det till och med. Sant? Det där med att man som barn lär sig att måtte vänta och få det man önskar att få. Den där avhängighetsspiralen som män och kvinnor kommer in i har så ofta en tillknytning till delayed gratification om man har lärt eller inte. Och hvis vi ser av hur mors roll och fars roll funkar så är det ju i 9 av 10 tillfällen så att det är far som överhåller gränserna för barna.
Ja, låt oss dyka lite mer in i det så förklara lite så hur detta utartar sig helt i praxis och hur då väldigt ofta far fyller den rollen.
Alltså för du kan, men hvis du snurrar på det att hvis du ser hvordan en man av olika grunder kan bli avhängig till något sant? Och så börjar vi att snacka om hvordan relation till far är och hvordan det fungerar eller inte har fungerat så ser vi ofta att hvis en far har varit frånvarande så har han inte fått gränser gärna sant? Som lärare att när ett barn då växer upp i en omgivelse där man inte har fått gränser så lär sig man att styra sig själv längre som gör att du kan ha ett utgångspunkt med att du inte följer dig älsket då låt oss ta det. Det kan ju vara en trigger till att man söker och finner kärlek som Fredrik sa. Du letar efter kärlek på olika ställen, för exempel då porno, för att det ger en umiddelbar tilfredsstillelse av nærhet som, som trigger en mann, da. For eksempel, for å bruke det som et eksempel. Hvis du kombinerer det med at du ikke har fått grenser fra far, så vil jo avhengighetsspiralen bli desto kraftigere. Så du vil ha sånn her, du vil ha følgefeil på følgefeil, da. Mm. Nå bruker jeg det som et banalt eksempel, men det er så tydelig, og det er så mange samtaler jeg har hatt med menn som sliter med det å komme ut av avhengighet, så er det kombinasjonen av disse tingene som er så destruktivt.
Ja, og så, men for å ta litt mer den biten som har med hvordan er det far gjør det mer enn mor, da. Mm. Så altså, det er jo utrolig mange ting, vi trenger ikke å gå for mange runder på det, i hvert fall for kulturkringer, for at vi forutsetter her at menn og kvinner er forskjellige. Vi forutsetter at det ikke er sosialt konstruert, men at det er faktisk, vi er skapt forskjellige.
Mm.
Og at noen av de forskjellene er at at på grunn av mors enorme tette tilknytning til barnet, logisk nok, det blir vokser inni mor, det blir født, det blir ammet, så er mor den næreste omsorgspersonen. Og vi ser at det i forhold til både kjønnshormoner og psykologiske forskjell på menn og kvinner, at kvinner er spesialdesignet for å kunne gi omsorg på et nærere og høyere nivå da, enn far, spesielt i den tidlige fasen. Som gjør det at, og den klassiske eksempelet er vel kanskje hvor raskt en mor våkner om natten hvis barnet griner i forhold til far, eller at Alf Kåre for eksempel en gang var på butikken, og så plutselig kom han på at oi, jeg har jo en vogn der det sitter et barn i vognen, hvor er den henne? Jeg har gått ut, jeg har kjørt et sted, husker det skjedde et par ganger, kjørt et sted, parkerer bilen, lalala, ha det fint, jeg går ut, lukker døren, låser døren, går litt bort, hva som var? Ja, jeg hadde en baby inne i bilen. Så går jeg tilbake. Hvordan det skal veldig mye til at det skjer med en mor, da, på grunn av et ekstremt kraftig, vi vil si gudgitt, omsorgsdriv. Da.
Ja, klart.
Men at det på den andre siden som oftest gjør det vanskelig for mor å sette grenser. Og delayed gratification handler jo om å si nei, du kan ikke få is nå, før du har gjort del av det, eller bare nei i det hele tatt, du får ikke det før senere en eller annen gang. Og at det virker som at far og menn generelt er skrudd sammen på en måte som gjør at man føler ikke man er ikke like høy på følsomheten. Det vet vi jo bare med kjønnshormoner, at det er en stor forskjell. Hvis du pumper noen full i østrogen, så vil de bli mer følsomme. Og faktisk går østrogengrader opp i menn rett etter man har fått en baby.
Testosteron
går ned. Og det fører til en større tilknytning og en større følsomhet. Men likevel så er det stor forskjell på mamma og pappa. Og som gjør det at det vil være mye lettere for en mann å sette grenser, for eksempel. Og vi vil ikke føle like kraftig på smerten til barnet av at man sier nei, du må legge deg. Du får ikke lov til å være lenger oppe. Du må gjøre leksene først, før du får lov til å spille på iPaden, eller alle de tingene der. Da. Så det er bare for å forklare hele, liksom, hva vi snakker om, hva er forskjellen på mann og kvinne, og mor og far, som gjør at det spiller forskjellige roller inn i et barns liv. Da. Så det du sier da, for å ta den der liksom, grunnleggende tingen, og koble det på det du sier, er det at det får konsekvenser i voksen alder, hvis du ikke har hatt den farsrollen inne. For da vil du ikke ha lært, så får du en sånn hysterisk treårstrass i barn da. Så hvis det barnet da blir, får viljen sin hele tiden, så vil du jo da ikke lære det da, når du er voksen. At det finnes en grense, og du må bare akseptere det. Og det rett og slett, sier du da, åpner opp for lettere for eksempel avhengighet eller grenseløshet og sånne ting. Kan dere fylle litt mer ut i det bildet? Nå tok jeg litt sånn grunnleggende mann- og kvinneforståelse og rollen i det, men det var kjekt hvis dere kunne fylle ut litt mer med hva er konsekvensene i folks liv da, når de mangler noen av disse tingene?
Ja, altså, fra et kristen perspektiv så går det jo også litt på, altså hvis, ikke sant, altså hvordan du relaterer til en far, eller går jo også over i hvordan relaterer man til Gud som far. Altså, ikke sant, altså det Hvis du har hatt en fraværende far, så er det lett å tenke at Gud er fraværende. Altså, ikke sant? Hvis du har hatt en nær og god far, så er det lettere for å connecte der. Og en annen side ved det er jo at barn trenger jo grenser. Sånn, altså, all grenseløshet, altså det finnes selvfølgelig alt for stramme grenser, alt for trange, men det er jo ikke det som er problemet i samfunnet i dag. Altså, barn trenger jo grenser. Sånn at all form for grenseløshet skaper jo en grenseløshet inni barnet som gjør at du får en hel hev med selvopptatte, selvsentrerte personer som egentlig går rundt som voksne barn.
Ja.
Og prøver å få møtt de behovene de ikke fikk møtt som barn gjennom voksenlivet. Mm. Som jo egentlig ikke var ment å skulle møte de behovene på den måten i det hele tatt. Mm. Altså, det ble veldig generelt da, men altså, det er jo den enkle måten å si det på. Så ja, har du noe mer konkret der?
Men når du snakker, så får jeg sånn bilde i hodet av masse voksne babyer. Så egentlig mangelen på far fører til masse barn som aldri vokser opp, på en måte.
Ja, ja. Fører til masse umodenhet og masse folkesykdommer på den måten der, ikke sant? Altså, vi snakker jo om at altså, ikke sant, jeg-generasjonen, mi-generasjonen, altså alt handler om meg. Altså. Mm. Og noe av det er jo også fordi hvis man, det er det man lærer opp gjennom oppveksten, at alt handler om meg, så tenker man jo at det er sånn det skal være. Mm. Det blir jo så enkelt, dessverre. Så, og da blir jo altså enhver relasjon eller enhver ting i livet har som mål at dette skal møte mine behov, bekrefte meg, alt fokusert inn mot det. Mm. Fordi den andre siden ved altså, fedre sånn sett, det er jo ikke bare det å lære sunne grenser, sunne rammer, men også sunne verdier i møte med andre. Mm. Er liksom en sånn... og der må jeg jo si at det nok er mange fedre som kanskje ikke helt har oppfylt den funksjonen i dagens samfunn. Ja. Må jeg jo gjerne si, altså.
Mm. For det er jo ikke sånn at man vil representere en god far og en god mor automatisk bare fordi man er mann eller kvinne. Men det finnes likevel noen ting som er, ligger mer latent lett for en mann og latent for en kvinne. Da.
Ja.
Og sant? Noe av problemet her når vi snakker farløshet, det er jo masse grunner til det, men en del av grunnen er jo nettopp egentlig det vi snakket om, at mor er så knyttet til barn at det finnes veldig lite morløshet. Og jeg har tenkt mange ganger på det, at en av de største farløshets på de epidemiene som vi har i den vestlige verden, er jo blant den afroamerikanske miljøer i USA, der en ekstremt stor andel vokser opp uten far. Men det vi vet fra typen sånn her afroamerikansk ghetto, er jo at det finnes ingenting som er mer hellig enn mamma.
Nei.
Og det er en ting du ikke tuller med, så det, å si noe stygt om moren.
Ja.
Og det er jo fordi at det de har er selvoppoffrende mødre. Så det sant, kan vel en mor glemme sitt dine barn? Og det er et eller annet som er så kraftig i det da, at det finnes veldig lite morløshet, rett og slett, gjennom historien om moren. Og det er jo fantastisk, og det må vi løfte opp her da.
Fantastisk.
Men utfordringen er bare at det er lettere for far å dra. Og det har også vært stor del av grunnen til at vi havnet i den situasjonen.
Men en ting er jo faktisk å dra, for det er jo helt åpenbart, det er lettere for far å faktisk dra bort og ikke være til stede. Men farløshet kan jo, altså det er et veldig vidt begrep, men så, en far som er fysisk til stede, men ikke til stede, sjelelig, åndelig, og sånn, vil jo skape masse sår. Og det her vet jeg ikke, nå synes jeg litt sånn, men er det flere fedre som mangler tilstedeværelse i hjemmet? Det er et inntrykk jeg har, nå er jeg på synslig nivå, men det er et inntrykk jeg har. At mødre er mer tilstedeværende.
Yeah.
Sånn. Veldig sånn på makro da.
Og det er klart, altså, hvis en ser generasjoner bakover, så ser en det jo veldig tydelig, ikke sant? Altså, hvis det går opp og sitter min besteforeldregenerasjon, så var det jo, da var det mannen som var ute og jobbet, og mor var hjemme. Og da var det jo liksom sånn, husker et klassisk eksempel som min morfar fortalte, han besøkte en kollega som var syk, han var personalsjef i et stort varehus. Og da så hadde de fått et barn for ikke så lenge siden, halvt år eller noe sånt, kanskje nærmere et år, som kravlet rundt, og så spurte mor i huset da, når morfar var på besøk, om han ville ha kaffe. Ja, jo, koselig det. Så hun skulle gå på kjøkkenet, da, så sier hun til Man sier, du får holde også navnet på ungen da, så sukker han opp hit, og så sier han, og ser på kona og sier, jeg holdt den jo i går jo.
Ja. Oi.
Ja, det var så min besteforeldregenerasjon.
Oi.
Heldigvis hadde jeg da en morfar som reagerte på det, da, så han var ikke sånn overfor min mor, kan du si det, men det var nok ikke en uvanlig greie. Altså på den tiden så var far, ikke sant, du skulle ikke forstyrre faren når han satt med avisen etter middag, ikke sant? Altså, man skulle, altså far kom på banen når noe var galt. Ikke sant? Ellers så var det bare mor.
Ja, det er veldig, ja.
Altså, hvis du da har en far da, som bare er grensesettende, men ikke kjærlig, da har du også et kjempestort problem.
Ja, ja,
det er det jeg mener av skala og farløshet, sant? For det, du kan få den ene bestanddelen av hva en far gir, men så kan du mangle noe annet som er vesentlig, og så vil du likevel skape grobunner for sår i mennesker, som er det vi gjerne jobber med da. Sitter med folk som har emosjonelle sår inni seg, som gjør at de enten reagerer eller har fått følgefeil i livet de, sant? For at de ikke har fått noe de burde ha fått. Og det er akkurat det. Vi er ikke bare grensesettere som far.
Nei.
Vi må jo være nære. Sant? Mm. Leken og alt det der som vi har snakket om mange ganger.
Anerkjennelse, bekreftelse. Ja. Så.
Og dette er jo en ting som en av grunnene til at vi ikke er så veldig glad i konservative begreper, er jo det at konservative kunne bevare, handler mye om å bevare det som var.
Ja.
Men det er ikke sånn at vi vil tilbake igjen til alt som var.
Nei, altså tradwife er jo bare tull.
Sant? Ja, det er jo et symptom.
Håper noen hørte det der ute et eller annet sted. Ja, det er ikke det vi fremmer. Nei.
Nei, men sant, og det er jo på en måte en lengsel etter noe, et eller annet som vi har mistet.
Ja, ja.
Men det er ikke sånn at alt var bedre før på disse tingene her.
Nei.
Og nå har vi på en måte fått fraværende fedre på en annen måte. Altså skilsmisse ratene har skapt enormt mye fraværende fedre, helt sånn fysisk fraværende, i tillegg til dette med å få barn utenfor ekteskap og familie, er det mye mer av.
Ja, ja.
Delingen av fedre på meg og deg og mine barn og sånne kaotiske familieforhold er jo en ting. Og så de mest ekstreme variantene av det er jo at enslige kan få kunstig befruktning og få barn uten, det har jo vært en far involvert på et nivå, men veldig lite da, minimalt involvert,
kan man si. Ekstremt lite, ja.
Så litt som går an. Og det at to kvinner, sant, kan fostre opp barn.
Sant, eller to fedre bruker en surrogatmor i et eller annet land hvor det er lov.
Da får du ikke farløsheten nødvendigvis, men det blir jo samme ubalanserte bilder av. Men alle disse er jo forskjellige, kan si, måter farløshet er kommet inn nå for tiden. Men det er klart at tidligere så var jo det gjerne dette med fiske og jobb og generell fraværenhet og sånne ting. Så du hadde jo gjerne stabiliteten av at det fortsatt var en ramme, det var noen regler, det var litt sånn her, hva du sa, når far kom inn i bildet når det var et eller annet galt, så du fikk i alle fall det da.
Ja, da.
Du visste at du hadde en far der ute.
Ja. Altså, det klassiske utsagnet i den generasjonen, og i kanskje begynnelsen av min generasjon, er altså, jeg bare venter pappa kommer hjem. Ja. Eller bare venter far kommer hjem, ikke sant? Så gikk ungen og grudde seg hele ettermiddagen, ikke sant? For at pappa skulle komme hjem. Altså.
Jeg må ærlig innrømme at det skjer jo noen ganger i mitt hjem, i hvert fall. Ja. Min kone er flink og grensesettende, men noen ganger sånn, når pappa kommer hjem, da skal vi ta en prat.
Men det
er et element av det som er.
Ja. Men så har du den andre siden av dette. Hvis vi snakker om kultur og kulturkring, er jo da, så når vi da går da til si, min foreldregenerasjon og min generasjon, jeg er jo en del år eldre enn dere, så får jo den at for at vi skal ha den velstanden og det nivået av ting man vil ha i våre dager, så skal begge to i en familie av voksne være i full jobb. Så da får du jo ikke bare en farløshet, men du får jo nesten en slags foreldreløshet. Altså det er jo ganske mange par hvor de ser ungene et par timer i forbindelse med middag og før legging, liksom, og så en halvtime om morgenen på vei ut døra, ikke sant? Altså. Og da får du jo foreldreløshet. På et helt annet nivå.
Jeg husker jo det, sant, på 80-tallet når jeg var barn, så var det disse sånn, nøkkelbarna.
Ja.
Det var sånn trist, det var sånn de folkene som hadde nøkkel i en snor rundt halsen. Det var fordi at moren deres var ikke hjemme. Når de kom hjem til tomt hus, og det var nesten sånn, sånn grøss på innsiden. Det var farlig. Ja, du fikk litt sånn at de føles foreldreløse. Det var skikkelig vondt liksom, å tenke på.
Ja.
Så det var liksom en egen gruppe, nøkkelbarn.
Ja, og det var ikke mange. Du hadde kanskje en eller to i klassen. Sånn.
Okay. Ja, ja, det
var, var kanskje annerledes på at de ikke fulgte så konservative i Østlandet, for jeg var nøkkelbarn i 1977.
Ja.
Jeg var, kan du si, altså, når jeg var 10 år, så da var det slutt på at jeg var enten hos noen i familien, eller den såkalt dagmamma etter skolen.
Ja. Ja, dette var ikke Bergen, da bodde vi jo i Hardanger, liten bygd til Vikøy.
Ja.
Sånn, så det er klart at det var nok annerledes både i Oslo og i Bergen ja. på den tiden. Da. Men... men samtidig så er det nok ikke mye av det der inne nå, for å si det sånn. Så, Vegard, du var litt inne på dette her, touchet bort i dette her med effekten av herjing og lekeslossing. Kan ikke vi snakket litt om det?
Ja, det er fascinerende, altså. Utrolig fascinerende hvordan, altså, de sier jo det at kvinner og, altså, fedre og mødre utskiller ulike hormoner i ungene. Alt dette som hva de gjør med barna, da. Og hvordan når en pappa herjer og lekeslåss med barna. Jeg hørte en psykolog som snakket om at det er en sånn myte om at man ikke må herje før de skal sove. Som jeg har tatt til hjertet, så herjer man som ungen min.
Ja, dette er en klassiker. Nå må ikke du øse opp ungene.
Hvis du øser dem opp, så må du ro dem ned, liksom. Hele den greien der. Og så hørte jeg en psykolog som snakket om at hvordan hormonet som skilles ut i barna når pappa lekeslås med dem har en roligende effekt, beroligende effekt i ungene. Og det er jo fascinerende hvis du tenker over det, hvordan denne rough and play, som de kaller det på engelsk.
Rough and tumble play.
Ja. Hvordan det på en måte utløser en slags energi i barna da, der de etterpå kan liksom kjenne at de bare kan få roe ned. Og jeg har klart å øse opp ungene mine så de blir hyper. Det er ikke det at det alltid skjer, men man kan merke det, spesielt til guttene mine merker det, at hvis jeg trykker på litt med de og lekeslås med de, så blir de til stede på en helt annen måte i leggingen på kvelden. Og det der er fascinerende konseptet der da, at en pappa kan skille ut noe i ungene gjennom sin voldsomhet, som får de hormonelt mer i balanse. Det er veldig fascinerende.
Ja, og jeg hørte noen snakke om at i denne her hormonutskillingen som skjer, så skjer det både i barna, men det skjer også i faren, og at det er tilknytningshormon. Jeg kan ikke mye om disse tingene, men det var noen som forklarte om det, som gjør det at både barn og far blir tettere knyttet til hverandre emosjonelt gjennom lekeslossing. Og dette er jo en sånn typisk ting som, det finnes jo ting som mødre gjør som er veldig vanskelig for fedre å forstå, på en måte det instinktet. Dette er en av de tingene veldig få mødre forstår. Det ligger ikke liksom i instinktet. Mange ganger, en typisk ting som fedre har et behov for, det er å kaste barna høyt opp i luften. Hva er det for noe, liksom? Hvorfor det?
Hvorfor skjer det med det?
Hvorfor skjer det, sant? Og det er litt sånn der kikke, og samtidig er det nok et eller annet med at det er spenning, det er du blir pushet ut for grensene, men så er det den trygge å bli tatt imot hele tiden. Sånn? Så du lærer barna, og dette er jo ikke noe fedrene tenker over. Dette er jo bare, liksom, av en eller annen grunn, så er det sånn instinkt at vi må kaste barna opp i luften, sånn at de blir veldig begeistret og litt redd. Men da kjenner det grensesprengende, og så er det trygt. Grensesprengende trygt. Det er ikke det samme som blir dyttet ut for en skrent, på en måte. Sant? Det er en helt annen mekanisme. Men det er en veldig sånn, fascinerende kobling, da, som blir snakket veldig lite om disse tingene her. Hva er det sånn instinktive, rare ting det foreldre gjør? Meg og Katrine har jo, vi snakker i dette med ekteskap og oppdragelse og sånn, så har vi jo snakket en del om dette, hvordan instinktet til mamma er veldig ofte, og at det skal være trygt, og ting skal være ordentlig passet på, mens instinktet til far veldig ofte går at de må slå seg litt grann. Altså, du vil jo ikke at de skal skade seg, men du vil at de skal fryse litt, du vil at de skal slå seg litt, du vil at de skal, det er liksom et eller annet, og der omsorgen til mor ofte handler om det umiddelbare behov, så dras ofte omsorgen til far inn imot langsiktige behov. Det er som at de skal klare seg i verden, er viktig for pappa. Mens mamma bare sånn at de skal føle seg bra nå. Og begge deler er jo kjærlighet og omsorg, men det er...
Begge deler er nødvendig også.
Rettet inn på litt forskjellige frekvenser, kan man si.
Altså, det skal være en spenning der, da. Jeg tror det er positivt med en spenning der. For det er klart at mitt instinkt kunne vært å pushe barna våre lengre enn det hadde, som hadde vært nødvendig i noen perioder. Og jeg har sagt det så mange ganger til Ingrid, min kone, bare sånn, jeg er så glad for at du er at vi er samme foreldre, sånn at du kan være myk når jeg har vært for hard. Hvor mange ganger har ikke det skjedd, liksom? Sånn at det der at pappa vil pushe de ut for å kjenne på grensene sine, og kjenne på mestring, ikke minst mestringsfølelse, som jeg tror fedre i mye større grad enn kvinner er laget for å gjøre hos barna sine.
Ja, ja.
Men det, altså, du har det klart, jeg tror alle familier har vært borti den her, ungen vil ikke ta på seg en jakke. Altså, det finnes knapt en familie som ikke har vært borti den problematikken. Barna vil ikke ha på seg så mye, eller barna vil i alle fall ikke ha på seg så mye klær som mor vil at de skal ha på seg.
Nei, sånn, men det er jo virkelig ikke nødvendig.
Nei, det kan jeg være enig i.
For å sitere den gamle vitsen, varme klær er noe barna har på seg når moren fryser.
Den treffer du
bra. Sykt på.
Ja, det er bra. Men så der instinktet da veldig ofte er sånn er for meg, vet, det er for mange andre fedre. Ok, da får du fryse da.
Ja. Da får du gå uten jakke da.
Ja, det går bra. Ja. Du dør ikke. Og det er sånn, når mine gutter går til skolen, så de må gå en halvtime da for å komme til skolen. Og så er det kaldt, sant? Og eldene vil jo alltid ha på dem masse klær, og de protesterer vil ikke ha på, og da sier de at, men da får folk bare fryse da. Jeg forklarer dem, nå er det så kaldt, det kommer til å være kaldt å gå uten hue eller botta, eller gå uten en vinterbukser, liksom. Det blir kaldt, men hvis du vil, så får du bare gjøre det. Jeg gidder ikke å prøve å få det til noen ting, da får dere erfare hvor kjipt det her var.
Ja, og det å lære konsekvenser, for langsiktig læring, dette vil være viktig for deg, sant? Ja. Og det jeg har oppdaget, for at jeg kjører forbi, jeg har ikke den der, det er Katrine som kjører den greien med jo 20 av vår yngste da, så han er 10 år nå, og han er jo også litt minste gutten, så han må på seg ekstra mye. og det jeg ser noen ganger, at noen dager så er det sånn at, for han tar en buss først, og så må han sitte og vente et sted, og noen dager så kjører jeg på vei til jobb, så kjører jeg forbi han mens han sitter på busstoppet. Da har ikke skolebussen kommet enda. Og da ser du det at han tar jo bare av seg klærne.
Ja.
Altså det er jo totalt umulig å kontrollere.
I det øyeblikket det er ute av syne, altså. Og hvor mange ganger, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg gjorde det i oppveksten, og flytte rakkeren
ned. Ta
lua av og ulgenseren. Ja.
Så lenge mamma ser det,
ja.
Så er det bare rett av, sant? Så det hjelper ikke.
Det er ikke.
En annen ting vi snakket om sånn med altså sånn, kaste barna opp i luften og sånn, og så er jo også den biten som går på altså, å lære et barn, og spesielt gutter, å håndtere styrke. Altså at styrke er positivt, men det må håndteres. Altså, ikke sant, altså du skal ikke bli altså, som vår gode venn Sverre Skilberg, som er en annen som er mye på, du skal ikke bli en barnesoldat med et maskingevær, ikke sant, altså du skal ikke bli en, altså, mens en trygg soldat med et gevær på ryggen er du ikke redd for i det sivile liv, ikke sant? Altså, det å lære... Altså, pappa er sterk. Han er mye sterkere enn meg, men han bruker det positivt.
Ja.
Så det gjør at barn lærer å forholde seg til styrke som noe som er positivt når det håndteres på rett måte. Det tror jeg er en viktig greie. Altså.
Ja, og så lærer jo empati også, og det er John Gottman, som er jo veldig anerkjent for sin forskning på både familie og barn og ekteskap og sånn. Han og kona har skrevet en bok som heter, på norsk heter den Hjerteforeldre, tror jeg. Fantastisk god bok for foreldre å lese. Og de snakker jo mye om hvordan foreldre er. De kaller foreldre for emosjonell coach, kaller de foreldre. At det, liksom, det er noe av hovedoppgaven til foreldre, det er å trene opp ungene til å håndtere sine egne følelser. Og så går de igjennom sånn, hvordan det gjøres, og, men det er også litt sånn typisk hva er det mor og far bringer inn. Og der tar de for eksempel denne lekeslossingen, som far bare veldig ofte bringer inn, og der de viser til hvordan det lærer ungene empati. Altså, og det kan høres rart ut for noen, kanskje, men hvis du bare tenker litt sånn, så er det ikke sånn, det er rart, for hva er det ungene lærer? Ungene lærer, du herrer du syre på, og der gikk du over en grense. Ok, hva skjer? Pappa stopper.
Ja.
Alt det gøye er å stoppe. Jeg kan fortsatt kjenne følelsen fra da jeg var liten. Og bare sånn, der var noen som slo seg. Og så bare sier pappa, ok, men da er vi ferdige. Og den enorme skuffelsen inni meg, når vi var ferdige å leke. Fordi at det var noen som gikk over streken. En forferdelig følelse.
Ja.
Men da skjønner jeg, ok, det der kan jeg ikke gjøre. Der går grensa. Og så lærer jeg det. Og så er det sånn, på nytt og på nytt, dag ut, dag inn, opp hjemme på oppveksten, så tester jeg grensa, så skjønner jeg, oi, der var det over, nå skal pappa stopp.
Eller altså, apropos emotional coach, altså, Jordan Peterson snakker jo om, altså, foreldre har så mange år på å lære et barn hvordan det faktisk skal være et fungerende menneske som gjør at det kan forholde seg til andre når du, når du begynner å møte andre, og ikke bli en som havner utenfor alle mulige årsaker, ikke sant? Altså, ikke sant? Lære et barn å bli en som kan relatere til andre på en sunn og god måte. Mm. Det er en av de viktigste oppgavene foreldre gjør med et barn. Mm. Altså forberede deg på livet der ute, for det, spesielt mødre, da, det er jo en skummel verden der ute, men hvis du overbeskytter ungen, så blir jo den verden så skummel at ungen får store problemer.
Jeg vil aldri kunne leve i den verdenen.
Nei.
Nei. Og selvfølgelig så vil jo, sant, det er jo alltid sånn at man jævnlig så skal vi balansere i de tingene, for å si hva vi ikke sier. Selvfølgelig setter også mamma mange grenser.
Absolutt. Mm.
Og ikke mye her inn på mødrene, da. Det skal sies at den er det faktisk veldig lite lekeslossing med de fleste mødre.
Mm.
Men klart, grensesettingen vil jo være der, og selvfølgelig skal far være nær og vise omsorg.
Mm.
Men samtidig med å ha disse to hovedrollene, så ikke det for å spille ned mammas betydning, men det for å spille opp pappas betydning, og hvor viktig det er at begge disse ingrediensene er der.
Ja.
Sånn, for at det er sannheten i hermetegn i vår kultur nå, den moderne familien, er at det har ikke noe å si.
Ja.
Alle familier er likeverdige.
Mm.
Om du har mange fedre og mødre, eller ingen fedre og mødre, eller alle mulige slags varianter imellom.
Familie er jo bare en sosial konstruksjon.
Ja.
Ja.
Og det har liksom ingen konsekvenser. Vi kan være en like god forelder, sånn kan, den kan være like.
Mm.
Og det vi basically sier her er at nei, vi er faktisk skapt med ganske sånn grunnleggende gudskapte instinkter, som faktisk ikke kan fylles. En mann kan ikke fylle en kvinnes rolle, og en kvinne kan ikke fylle en manns rolle.
Mm.
Og så er det jo alltid viktig med sånn evangeliet inn i det at der dette har blitt skadet, der dette av forskjellige grunner så har man har ønsket, sant? Det finnes mødre, for eksempel enslige mødre, som har ønsket at far skal være der, men han har ikke vært der. I alle sånne tilfeller så finnes det heldigvis det er gode nyheter at Gud kan både reparere og gjenopprette og fylle og helbrede mennesker, på tross av at man ikke har fått de ingrediensene som trengs. Men vi er ofte så redde for, fordi at dette gjelder så mange folk, så er man så redde for å snakke om at nei, vet du hva, det er faktisk skadelig. Du mangler faktisk noe. Men igjen, der er det jo sånne folk som dere kommer inn da, til å hjelpe folk videre med de tingene. Så bare for alle de som hører på, som er sånn, ok, jeg tror på dette, dette er veldig bra, men hva i forhold til meg og oss? Og da er det gode nyheter. Det er mulig å få helbredelse og frihet. Men vi tror faktisk at man trenger det.
Ja.
At det er faktisk reelt.
Men det er et viktig poeng det du sier da, fordi det kan høres veldig, det kan kanskje høres litt hardt ut, når noen vil påstå at det er, ja, om det er to mødre eller to fedre, sammen med det. Men vil si at ja, men det barnet trenger, det er to voksne mennesker.
Mm.
Eller noen vil si at det barnet trenger er en voksen person som elsker det barnet. Og så kommer vi inn og så sier vi nei.
Mm.
Det er faktisk en form for sånn mangelsykdom satt i system.
Ja,
faktisk.
Det er det som skjer, og det høres jo dramatisk og ekstremt å si det, når det på en måte går ut av mennesker som bare ønsker sine barn vel, for det tror jeg på.
Absolutt.
Ja, ja. Det tror jeg på, at de virkelig oppriktig elsker sine barn.
Mm.
Og det er jo ikke dem som er mangelen.
Nei.
Det er det jo ikke. De gjør på en måte, gir jo det de har.
Mm.
Det er bare det at barnet trenger mer. For Gud har skapt det sånn. Vi trenger mor, vi trenger far.
Mm. Ja, ja.
Og det er jo det som blir så problematisk på makronivå, på samfunnsnivå, når det blir en tanke om at det er ikke nødvendig med mor og far sammen.
Mm.
Det er jo noe av greiene her. Den kan spille sin rolle på hver sin kant, og det er bedre enn ingenting. Mm. Men det er jo mor og far sammen, under samme tak, som er greia her.
Ja, klart. Og en ting der er jo også det som jeg pleier å si, jeg underviser disse tingene på bibelskoler i ganske mange år, er jo det at alle foreldre gjør så godt de kan. Uansett hvilken situasjon de er i, så gjør foreldre så godt de kan. Men det er ikke dermed sagt at deres beste er godt nok for barnet.
Mm.
Altså, fordi det Gud hadde i tanken var noe som var mye mer enn det at foreldre gjør så godt de kan.
Mm.
Altså, ikke sant? En alenemor som har to jobber for å klare å ha tak over hodet og, og mat på bordet og klær til barna og at de skal få være med på noen fritidsaktiviteter og sånn, kjære vene, det, det er jo tidenes innsats.
Ja.
Altså, all ære til de, altså, men, men det er klart hva det gjør ja, av mangel på tilstedeværelse, nærhet, kjærlighet og så videre. Bare fordi den må ha det sånn, da, da har du jo ikke bare at du, da har du jo ikke en forelder engang.
Nei.
Du har en halv forelder.
Ja, det er jo
for at dette skal gå rundt, ikke sant? Og det var ikke Guds intensjon. Nei.
Ja. Og det, noe av det som utfordrende her når igjen det denne makro- og mikro-greien, sant? I det personlige så, så holder vi jo på med, og vi ønsker å hjelpe folk, uansett hva som måtte ha vært gått, gått galt og sånne ting.
Mm.
Men i vår omsorg så er det veldig lett for å da si det at det var ikke noe som var galt.
Mm.
Og på en måte spille ned det at det faktisk finnes en mangel, og det, det, er, det, er, et, det er en intensjon fra Guds side, vår skapelses side, at noe skulle vært på plass.
Mm.
Og så blir det enda større problem når man kommer på samfunnsnivå, og man faktisk for at folk ikke skal bli lei seg på grunn av det som de har manglet, eller folk ønsker å få barn uten, sånn en kvinne ønsker å ha et barn, men man ønsker ikke å ha en mann, så da så fikser vi det gjennom kunstig befruktning. Så tar vi på en måte, vi er så redde for at ikke den skal bli såret, at vi da spiller ned behovet for en mor og en far, som er gift og glad i hverandre, bor under samme tak. Altså hele, ja, altså hele, hele pakken. Og nå har vi holdt på med det såpass lenge, og har blitt pumpet full i det såpass mye under, gjennom underholdningsindustrien, at liksom hele dette bildet av mor, far, barn er blitt slipt ned.
Ja, ja.
Og jeg, til og med, jeg husker en episode jeg så på Side ved side, eller side, er det ikke det da? Side ved side?
Side om side.
Side om side.
Mm.
På NRK.
Ja. Du klarer å se på det du har sett det.
Nei, ikke så særlig.
Det er kleinhet satt i systemet for meg. Ingeborg vil at jeg skal se på det. Jeg klarer som regel en halv episode før jeg sier at nei, du må bare fortsette, jeg går og gjør noe annet. Men altså,
så, så, jo da, det finnes masse morsomt og veldig mye ubehagelig. Men jeg husker en episode der der han som da, det er Steinar Sagen som spiller en homofil mann som da blir kjæreste med en annen mann. Problemet er at han er gift med en dame og har barn.
Ja.
Og jeg husker
når patetisk seanse bare, ja.
Jeg husker liksom når han da endelig liksom kom ut og fortalte familien det at jeg er homofil, så jeg må nå forlate familien og være sammen med denne mannen. Så var det en sånn der, det ble helt absurd, sant? Så var det en sånn der kone og barn, og jeg lurer på om det var besteforeldre og andre folk i slekten, som på en måte bare feiret og var så lykkelig og glad, og liksom bare heiet fram dette nye paret. Og du var med sånn der, er du seriøs? Liksom, hva er dette for en propaganda? Yeah, right? At konen bare liksom, ja, vi som har vært gift i x antall år, og har flere barn, selvfølgelig, ja, men du var homofil, ingen problem,
faktisk ikke bare, for fantastisk at du har funnet deg
selv. Det var helt nydelig, det var helt fantastisk, og barna bare, så bra pappa, kjempebra, ha det bra når du flytter. Det var sånn her, det er så sinnssykt propaganda da.
Det er science fiction, altså, med vekt på fiction.
For et bullshit, for en forvrengning av virkeligheten, og for en nedspilling av de reelle konsekvensene og sårene av disse tingene. Og dette har vi holdt på med så lenge, og det er jo derfor vi vil snakke om dette. For å snakke om realiteten i hva disse tingene skaper i et menneskes liv.
Jeg pleier jo å illustrere dette her, og for eksempel bibelskoleelever og undervisning dette her, at den enkleste måten, altså, hvis du skal liksom drive med altså, sånn type sjelesorg, indre bebredelse og sånne ting, så kan man jo begynne med å snakke om alle mulige feil og mangler. Men den enkleste måten å gjøre på er å illustrere hvordan Gud hadde ment det skulle være. Altså, for det er det så mye lettere å se hva som er feil, ikke sant? Altså, Guds vilje var at alle barn skal være født av en mann og en kvinne som for det første elsker hverandre, har gitt sitt løfte om evig troskap til hverandre. Begge har valgt å gi livet sin til Jesus, ikke sant? Sånn at barnet er elsket og ønsket og vokser da opp og lærer å kjenne Jesus og lærer da altså, kjærlighet, nærhet, sunne relasjoner innad mellom folk i familien og alt mulig, og blir så forberedt på å møte virkeligheten der ute, ikke sant? Det Guds intensjon.
Ja, men det kjempebra det du sier der, for det jo det som... Altså, det er rett å peke på det som galt, men det jo ikke en medisin. Nei. Det er jo ingen løsning. Så det er innenfor å gjøre det, men... Det vi først og fremst må gjøre er å peke på løsninger. Yeah. Og det, løsninger er jo det som har Guds intensjon. Det er, og ja, det vil jo da bety at, og når vi da sier at det var meningen at du skulle ha en mor og en far, men du hadde faktisk bare en mor. Så ja, da sier vi jo indirekte at du mangler noe. Det gjør vi. Men det er jo ikke en pekefinger i det. Det er sånn, du er skapt på en spesifikk måte, og vi alle sammen er det. Og det er liksom i bruksanvisningen så står det at, at her er det nødvendig med en mor og en far. Og du hadde ikke det, og det førte til visse konsekvenser.
Ja, eller som Frederick Douglass snakker om, han var jo en slave som ble fri, og som kom seg opp i det amerikanske samfunnet på 1800-tallet. En klassisk ordtak er at it's better to create strong boys than repair broken men. Altså, det er jo en greie der, altså.
Og det er jo det som er spennende med det vi jobber med på mikroperspektiv, da. Det er jo at vi opplever og ser hvordan Gud kan gjenopprette når disse tingene har blitt skadet, da. Og jeg tenker sånn, vi må jobbe på begge sider, vi må forsyne, vi må snakke ut, vi må si hva løsningen for samfunnet vårt er for disse problemene. Men på mikroperspektiv så må vi jobbe med alle de som har opplevd konsekvensen, da, av at de ikke har vært på plass. Og det er jo sånn, inni dypt kristne familier, så ser vi disse tingene, hvordan folk blir skadet. Det står i Bibelen, han er den rette far for alt som kalles barn. Og vi kan merke det, jeg har et sånt bilde som jeg ofte bruker når jeg snakker med folk, at du, egentlig uansett hvor perfekt far du har hatt, så vil det alltid være et rom inni hjertet, da, til de folkene som er formet som Gud. Og uansett hvor bra du er som far, så vil det komme til kort. Og det er litt sånn, når vi snakker med indre helbredelse og sår og sånne ting, så kan man si at det er relativt. Skade og smerte er relativt. Og så tror jeg at du kan få en grunnpakke som vil gjøre at du fungerer bedre enn andre som har fått mindre av det. Men samtidig så opplever vi nesten alle vi prater med, jeg kan i hvert fall snakke for min egen del, hvordan vi må alltid touche inn på det som går på en gjenopprettelse av en Guds farskjærlighet inn i menneskets liv. Da. Og vi må jobbe på begge sider da. Vi må snakke om hva idealet er, hva kongstanken fra Gud er for samfunnet vårt, for strukturene, og så må vi samtidig jobbe i veiledning med folk da, på mikroperspektiv og se at ok, vi må faktisk gå inn i materien her. Ok, hva er konsekvensene av at du opplevde at pappa ikke var til stede?
Jeg tenker på mange måter at liksom, kulturkrig-aspektet her handler egentlig om preventivt, å være med og stoppe at vi lager et system. Altså, selvfølgelig, det, synden er i verden, ondskapen i verden, folk kommer til å bli skadet. Men være med og stoppe, være stemmer for å stoppe at systematisk 100%. Skading av enda flere mennesker og generasjoner av mennesker skjer, og at vi drar det på en måte lengre og lengre og lengre, og i beste fall kunne være en preventiv virkning for å sette opp og vise hva bildet er av det Gud har, Guds intensjon er. Men det er også så langt man kan komme med det. Og så er det på en måte evangeliet inne der og faktisk reparerer der det allerede har blitt skadet. Så på mange måter kan du si vi jobber med begge deler av det. Og det er egentlig veldig fint i forhold til fra kulturkrigens siden i dette her da, så er det egentlig veldig fint å få litt mer den andre biten inn her i dag for å vise det som vi ofte kommer inn på med at liksom, dette er bare en liten del av det vi holder på med egentlig. Stort sett så jobber vi med å hjelpe mennesker og forkynne evangelier og disipler og mennesker, men hvordan bare, det er bare den ene siden av saken da, med å snakke om sannheten og å avsløre løgnen. Men
det er så viktig da.
Ja, klart. Så tenkte jeg på en annen ting vi først snakker om, altså, hvis vi skal snakke om det på litt makronivå i forhold til farløshet, er jo også at en av de viktigste oppgavene en far har i en familie, er jo også spesielt når det gjelder gutter, er jo å vise gutter hvordan man faktisk elsker en kvinne.
Ja, veldig bra.
Det er sant. Altså, ikke sant? Altså, for hvis det du har lært om hva det vil si å elske en kvinne er at når far ikke var fornøyd lenger eller fant en bedre kvinne, så bare stakk far, ikke sant? Altså, det der med også, jeg tror det var kona mi som sa det en gang for mange år, så hadde jeg hørt en som sa at det viktigste sånn sett en far gjør for en familie også er å vise at han elsker mor.
Men jeg har hørt flere sånne, altså, psykologer, folk som virkelig har penger på det, som sier på ulike måter, men det går langs linjen av at det beste du kan gjøre for dine barn er å elske din ektefelle. Det er det beste du kan gjøre.
For den andre siden også, ikke sant? Altså, at en far lærer jo også da jenter hva de skal forvente av en mann.
Ja, ja.
Ja, den er bra.
Altså, så både lærer altså, da, gutter hvordan man skal elske en dame, men også lærer jentene, altså... Ja, men altså, sånn behandler ikke pappa og mamma, sånn skal ikke jeg finne meg.
Kjenne igjen hva som er en sunn mann i stedet for en usunn mann, sant?
Ja. Jeg leste statistikk på dette her, på hva er effekten hos kvinner som vokser opp uten en far. Og det var påfallende høyere statistikk på tidlig graviditet der, på at man debuterer seksuelt mye tidligere og alle de tingene. Og det, jo, det handler jo om akkurat dette.
Ja.
Hvis en pappa har vist deg, både har gitt deg rammer og så videre, men også har vært et forbilde, på dette her er en mann du skal se etter, dette her er det du skal vente på, dette her er verdt å vente i. Så vil det ha effekt helt konkret da.
Ja, det har det, og det jeg sitter og tenker på nå er det har vært noen sånne saker på NRK nå med sånn, hva skal vi kalle det, sånn sexkulturen blant unge. Det er liksom choking er
jeg tenkte på det samme,
Og jeg synes jeg har tenkt liksom at jeg må bare lese det. Mm. Jeg synes det er så ekstremt ubehagelig å lese det. Og når jeg plutselig ser at hun ene, hun sier at hun har aldri hatt sex uten å bli kvalt. Og det var sånn...
Det er liksom...
Det er så mindblowing for meg at jeg sliter med å sette meg inn i hvor så vi havnet der. At det er jenter der ute. Altså, en ting er jo at vi mener at vent med sex til du gifter, liksom. Ja da, det er jo det vi selvfølgelig mener for kynnet, at sexen hører til innvektskapet, men sånn, men...
Det finnes flere forskjellige nivåer av helvete.
Det er jo graderinger her. Så vi skjønner jo selvfølgelig at det går an å ha et godt sexliv utenfor ekteskapet, og selv om vi ikke tror det er sunt for folk. Men her snakker vi om damer som aldri har opplevd å ha sex uten at mannen liksom kveler henne samtidig. Og en ting er...
Altså, det er helt surrealistisk.
Det er jo så destruktivt som du får det. Og det er klart, en far vil jo naturligvis ikke vise barna sexlivet. Det er ikke det jeg mener. Men en god far vil vise hvordan du behandler andre mennesker. Og vekst opp på en normal måte med gode foreldre, så vil du har lært at du driver ikke å kvele folk.
Nei.
Og ja, jeg forstår at det er pornogreiene inne her som har lært masse unge menn at da damer visst nok liker det her. Så jeg skjønner at det er en svær bit av det, at vi lever i et sånn her pornofisert samfunn som det går an å ha 10 egne episoder på. Men det jeg sitter i, grunnen til at jeg tenker på noe, er bare det her med at det er både da, de her guttene som gjør det, har ikke hatt fedre som har lært dem både så lært dem hva det vil si å være mann og damene her og har også, litt som du sa Fredrik, at de damene har ikke lært hva de skal forvente av menn.
Og ofte så er jo det er en sånn her gjensidig tiltrekning mellom farløse jenter og farløse gutter som på en måte begge spiller på en måte...
Og begge er litt grenseløse igjen.
Spiller rollen av på en måte helt sånn skjeve, forvridde forventninger da. Og det mener meg jo om en historie som jeg tror jeg har snakket om før når vi har snakket om dette, men jeg synes den var så utrolig god. Det var fra en reservat i Sør-Afrika der de skulle flytte elefanter over til, jeg lurer på om det var til naboland eller sånn sånn det. Og måten de flyttet elefanter på var at de tok helikopter, og så
løftet de opp.
Og de seler på, og så løftet de opp. Og så fraktet de. Det er litt morsomt i seg selv. Og så hadde de fraktet en del unge elefanter. Elefanter, for det trengtes tydeligvis da. Et annet reservat. Og så skulle de, til slutt skulle de ta den store, gamle elefanten da. Den største og eldste av de. Men han var for tung helikopter, klarte ikke å frakte det. Så de tenkte, ja, ok, men det går vel greit, han får være her da. Og så begynte det å utvikle seg en utrolig merkelig sånn her oppførsel blant disse her unge hanelefantene som var kommet til et nytt sted. De var angrep hverandre, og så begynte de å angripe andre dyr. Så, sånn her, en sånn... ville tilstander liksom av Og de skjønte ikke hva som var greiene. Og så var det noen som tenkte at det kan ha med at ikke de har den patriarken der. Og nå husker jeg ikke hvordan de fikk fraktet den, men på en eller annen måte, sikkert kjørt eller et eller annet, så fikk de fraktet den andre elefanten der, og så gikk de kort tid, og så roet alle disse unge hannelefantene seg, for å bli mer normalt igjen. Jeg synes det er et utrolig godt bilde på, en, på noe som funker i menneskeverden nå.
At
den maskuline energien uten rammer, grenser, og på en måte den farskapsbiten, blir ofte uttemmet. Og basically det som man kaller for toxic masculinity. Utfordringen med begrepet toxic masculinity, som var stort i vokbølgen for noen år siden, det er jo det at man, hvis man ikke vokst opp med far som kvinne, så kan all maskulinitet se ut som toxic masculinity. Man klarer ikke å skille sunn fra usunn. Og hvis menn vokser opp uten, så begynner de å praktisere usunn maskulinitet. Så det er en realitet i at, at det, hele den kvelingsgreien er jo et eksempel på usunn maskulinitet. Det er ingen tvil om at det er en greie. Og i MeToo-greien, så det er helt klart at jo da, det gikk, der er det masse greier. Det gikk jo også utover alle støvleskaft og, og samtykkelov, hvordan skal du praktisere det, og det er masse sånne problemstillinger. Men det er jo klart det at det var også, det finnes noe reell usunn maskulinitet. Men så er det å skille det fra, og ikke da kaste ut all maskulinitet, og hvem er det som klarer å skille mellom hva som er sunt og ikke. Men dette er jo veldig tett koblet på akkurat det vi snakket om, og farløshet.
Og det er også altså, farsrollen også inn mot jenter i, altså, ikke sant? Altså når jenter der kommer i puberteten og alle mulige sånne ting, altså det anerkjennelse- og bekreftelsesbehovet fra en mann, altså hvis ikke en far kan se sin datter inn i øynene og si, du er vakker, du er flott, du er nydelig, du er verdifull, så hiver jo jentungen seg i armene på den første og beste idioten som sier det til henne, da. Altså, ikke sant? Altså, apropos det med tidlig graviditet og tidlig, for debutseksuell, for du er sulteforet på den mannlige bekreftelsen, og det er jo mer enn nok guttunger der ute som vi bekrefter det.
Altså. Ja, og da spiller du gjerne på seksualitet for å få bekreftelse, som er en sånn klassisk greie. Og så får du menn som har nok hormoner i seg selv til å, kunne gå i bare uten at, så til og med om du har hatt en god opptekst, men hvis du i tillegg da har ikke fått grensesetting selv, så får du jo en forferdelig dårlig kombinasjon, som faktisk er faktisk Dag Inge Ulstein var touchet innom dette når vi hadde den her, i forhold til psykisk helseproblematikken og unge og psykisk helse og sånne ting, og hvordan vi snakker så mye om symptomene og masse andre greier rundt det, men hvordan vi ikke snakker om kanskje hovedproblemet som er fravær av far. Og dette kan vi ikke touche da, for det er ikke korrekt. For å gjøre det så må du anerkjenne forskjell på mann og kvinne. Du må si at ekteskap er viktig. Du må si at grenser for seksualitet er viktig. Så vi vil ikke gå den veien, for dette er jo det vi kriget mot. Det er jo det den seksuelle revolusjonen var. Det er jo det vi har holdt på å oppløse.
Det var det her vi skulle bli fri fra. Så vi kan jo ikke si at vi trenger det likevel.
Så problemet kan.
Vi rev ned hjernen, da vil vi ikke sette dem opp igjen.
Og da lager du altså ting i samfunnet som rett og slett, hvor til og med forskningsrapporter og alt mulig da, skal bekrefte det synet man vil at ting skal ha, framfor at de faktisk beskriver virkeligheten.
Ja.
Altså det.
Ja, og det fører til så mange ting, og vi har snakket om mye det her med sånn oppløsning av familien og sånn, men bare synet på familien, for nå nevnte Dag Inge Ulstein, så bare kom jeg på noe for en tid tilbake når jeg hørte en debatt på Politisk kvarter mellom Dag Inge Ulstein og finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Og så diskuterer de ulike ordninger og sånn tiltak for å øke fødselsraten. Som er jo veldig bra det. Vi trenger å øke fødselsraten i Norge.
Ja.
Men bare inngangen til hele debatten var så ekstremt ulik.
Ja.
Og du kan godt diskutere hva som er beste tiltakene og sånn. Men Ulstein sin inngang, det var å styrke familien. Familien må få valgfrihet. Han har lyst til å gi større skatteletter da, per barn og sånne ting. Men hele fokuset var liksom, det er familien som må styrkes til å få, sånn at familien kan få, så blir enklere å få flere barn. Så kommer hun fra Arbeiderpartiet, og hun vil ikke ikke gi den typen økonomiske eller økonomisk styrken til familien, for det, det tapper jo staten for inntekter.
Ja.
Så hun vil heller ha gode inntekter til staten, sånn at staten kan ta vare på familien og gjøre det enkelt å få barn.
Ja.
Så bare sånn, hva er det som kommer først?
Ja.
Jo, for Arbeiderpartiet er det staten som kommer først, så kommer familien.
Ja, ja.
Mens for KrF så er det helt åpenbart at det var familien som kom først, så kommer staten etterpå.
Og det, ja. Nei, for det jo altså... Vi prøver altså å lage en virkelighet som ikke stemmer overens med virkeligheten. Jeg husker allerede for mange, mange år siden vi hadde en periode i den menigheten jeg var med og ledde før. Vi startet Jesusfellesskapet, hvor vi hadde besøk en gang i måneden på en sånn avdeling av Bergen fengsel. Og du pratet med karene der, ikke sant? Altså, og sånn, så, altså hvor mange av de som kom fra, altså dårlig oppvekst, mangel på far og alt mulig. Det var jo de fleste av de da. Men så pratet jeg med disse som jobbet der, som jo hadde jo utdanning innen fengselsvesen eller kriminalomsorgen, som heter. Å nei, vi er folk fra alle samfunnslag og alle bakgrunner. Det er folk fra gode familier. Og,
ja.
Jo, altså jeg hører du sier det, men når jeg prater med disse gutter her, så har jeg ikke funnet så veldig mange av de som kommer fra gode, fungerende familier. Altså. Kanskje én, liksom. Men her har vi fra hele spektret av samfunnet, ikke sant? Altså. Eller sånn, snakker du med de du jobber i forhold til, eller,
ja.
Eller serverer du det du vil at det skal se ut som? Altså?
Ja. Og vi har offret, vi offrer generasjoner nå på alter av en ideologi som ikke stemmer med virkeligheten.
Ja.
For det er sånn, det gjæret som vi rev ned og har brukt over 60 år på å rive ned, og går stadig lenger på, det er ikke som at du vil ødelegge alt hvis du plutselig skal innrømme det at pappa har noe å si og at familien har noe å si og at det faktisk er en viktig grunnstein. Men vi tror jo at dette her er viktigere enn alt annet. Altså dette er viktigere enn alt annet. Det finnes jo.
Altså, det klassiske.
Det er viktigere enn globalisme og nasjonalisme virker en handelspolitikk og tolvmurer og til og med krigen i Ukraina.
Altså det klassiske eksempelet er jo, det kan dere kanskje nevne i en annen episode, men det er jo forskning etter 2. verdenskrig på barn i Storbritannia. For det er mange barn i Storbritannia når tyskerne begynte å bombe, altså London og de andre store byene, som var jo å flytte masse unger ut til andre familier ut på landet, sånn at barna ikke skulle oppleve dette her. Og det viste seg jo da faktisk at de barna som fikk være med foreldrene, selv om det var i blitsen og i bomberommet og alt mulig sånn, de gikk det bedre med enn de som bodde en 3-4 år på landet og bare så familien i ny og ned, som ble tatt vekk fra konflikt og det som var farlig.
Det er interessant. Wow.
Altså det var mye større psykiske problemer for de barna der ute på det trygge bondelandet enn de som faktisk opplevde krig, men var sammen med foreldrene. Altså.
Det var utrolig interessant. Da. Det, en forsøke å beskytte dem ved å gi dem trygge omgivelser.
Trygge ytre rammer.
Ja, trygge rammer, men en tar dem vekk fra tryggheten sin.
Ja.
Så de mister tryggheten egentlig. Så det er bedre for dem å være på det, hva skal jeg si, tilknyttet av tryggheten sin i utrygge omgivelser.
Ja.
Det er bedre. Mm. Det er jo kjempefascinerende.
Ja, det er fascinerende.
Det sier jo noe, altså.
Ja, det gjør det, og jeg tenkte på noe du nevnte med fengsel, Fredrik. Det, jeg tror jeg har den statistikken her fra Warren Farrell sin bok The Boy Crisis. Nå er det en stund siden jeg las den, men jeg tror det der jeg har det fra at jeg mener det var nærmere sånn her 96% av de innsatte manglet en far i livet sitt. Det var helt sånn her
vanvittig. Ja, 96-97 er det greit.
Ja, det er liksom tilnærmet 100% da, i fengselet mangler en far.
Og så møter du da altså ansatte i kriminalomsorgen og sier, nei, her har vi folk fra alle samfunnslag og alle bakgrunner og alt mulig. Yeah, right.
Så det er jo åpenbart at det har en effekt da.
Ja.
Det kan vi si.
Det er den tydeligste statistiske fellesnevneren av alle.
Ja.
Og så hvis vi dok tar det inn igjen sammen på slossing og grenser og sånne ting, og dette gjelder jo voldsdømte, hvertfall den jeg leste da, på det samme statistikken. Så hvor lærer du å håndtere styrken i en mann? Testosteronproduksjonen begynner i mors liv hos en gutt. Sant? Trøkket i en mann er så kraftig. Sant? Hvor lærer du det? Jo, du må ha en far helt fra begynnelsen av. Hvis du ikke har det, så vil du ikke lære å håndtere styrken din. Og det er da det blir toxic masculinity. Sant? Hvis du ikke har lært å håndtere styrken din, eller sånn som det bildet til Sverre, som jeg synes er et glittrende bilde. Sant? En mann er farlig. Det er ikke negativt at en mann er farlig. Men en mann vil være en bra mann hvis han kan håndtere sin egen styrke, sånn at han bruker den riktig. Sånn at du ikke blir en barnesoldat med en AK-47. Ja,
det er, nå skal jeg si en ting som helt sikkert kommer til å provosere noen, så det er alltid fint å si det på forhånd.
Det er vi hadde vært, ja.
Ja, nei, det er sånn sted der han mobber litt, men når jeg sier at jeg skal prøve å være mild og rolig, liksom, så blir jeg aldri det når jeg sier det. Men det var en hendelse med min sønn på skolen. Han hadde slått til en annen gutt. Det er ikke et klask, det var en ordentlig slag med knyttet næve, full pakke i ansiktet. Og det er jo selvfølgelig ikke greit. Jeg sier ikke at det er greit, og det må ta sak i. Men reaksjonen til folk er jo gjerne da, du kan aldri slå, er jo gjerne reaksjonen til folk, sant? Det er sånn, du tenker at det må slå ned på, det er sånn, aldri slå. Det er sånn, vold er ikke greit. Og sånn, jeg er jo sånn 95% enig. Jeg mener at det finnes enkelte unntak uten å gå langt inn i det. Men sånn, jo da, jeg er jo enig. Men for meg var det utrolig viktig når det skjedde, å ikke bare gå inn i sporet som alle andre går i. Det de i praksis gjør er bare å undertrykke den kraften som er i den gutten. Og si bare, ikke gjør det. Hjelper han jo ingenting. Nei. Han får null hjelp, men beskjeden er bare, ikke gjør det. Så det jeg gjorde var at den dagen så gikk jeg inn i boden, fant fram boksehandskene mine, for jeg har noen boksehandskene. Så jeg fant dem fram, og noen bokseputa. Og så gikk jeg til han og sa at nå skal vi bokse, nå skal jeg lære deg å slå. Og det er jo, nå er det allerede noe som begynner å hyle, nå hører jeg det. Ja. Når gutten min har slått noen, og så kommer han hjem, og så sier jeg, kom, nå skal jeg lære deg å slå, nå skal jeg lære deg hvordan du slår, sånn, du slår enda hardere. Sånn, det får bare klikke. Det høres så feil ut. Men mitt mål, det var, nå skal du lære hvordan det her fungerer. Du skal lære, for hvis du lærer deg og faktisk de her bevegelsene, så lærer deg å slå. Og så skal vi jobbe med, hva gjør du når du blir sint? Jo, det er mye enklere for deg å kontrollere noen ting du kan, enn noen ting du ikke kan. Så nå må jeg lære deg din styrke. Jeg må lære deg å slå, og så må jeg lære deg hvordan du skal kontrollere den styrken. Og jeg står for det. I stedet for å bare si, nei, ikke
gjør det. Men det er jo det man gjør i kampsport, og det er så veldig interessant at skulle tro det at de som på en måte lærte vold da, ble mer voldelige. Men en ekstremt stor del av kampsportopplæringen er jo å kontrollere styrke og disiplin og verdighet og hvordan avvepning og hvordan, altså det er en sånn veldig integrert del av hele tanken da. Så ja, men det var spennende.
Så du lærer gutten din å håndtere seg selv og eie sin egen styrke, i stedet for at den får lov å bli noe som bare eksisterer, og så har ikke du kontroll på det. Det samme med seksualitet. Så at hvis du lærer barna å liksom eie sin egen seksualitet med verdighet, så er det mye mindre sannsynlig at, sånn som Sverre sier, at den går ut i skogen og lever sitt eget liv. Men da kan du eie det med verdighet, sant? Og det samme med styrke, det samme med seksualitet, alle disse tingene. Hvis vi eier det, og hvis vi kan lære barna våre å ha det med verdighet, at vi ikke gjemmer det vekk, eller vi sier aldri slå, men at vi faktisk bare sånn, hei, dette er måten du kan eie det på. Så kan det bli en utrolig sunn kraft i det.
Ja, og jeg tror vi trenger menn. Vi trenger fedre som kan lære gutta det. Og inni der så ligger det selvfølgelig sånn, det betyr også at du skal ikke bruke den styrken din, for eksempel til å kvele noen du har sex med. Det er ikke sånn vi bruker vår styrke. Nei. Vi bruker på en helt annen måte. Jeg hørte jo en historie, en som en spesialsoldat, som jeg tror var i Afghanistan eller Irak eller et eller annet, som fortalte at det var et eller annet sånn raid, og så kom det en fyr mot dem, og han leder for troppen. Han gikk bort til en fyr og liksom nokka han ut da, i stedet for å skyte han. Så han kunne gjort. Og han her fyren, han sa det sånn, hvorfor skjøt han ikke? Hvorfor liksom utsatte jeg selv for fare ved å gå bort, komme nær han og liksom nokka han ut? For i all verden gjorde han det, vi kunne bare skutte han. Og så sa han, troppelederen, han sa, jo, men jeg så på våpenet at det var ikke ladd, liksom. Jeg så det, at han var ikke en fare. Ja. Og poenget mitt da, er det med at sånn, der var det en form for kompetanse. Som gjør at han, men fordi, du kan si sånn, fordi at han var så godt trent og så ekstremt farlig og liksom supertrent til å drape, så kunne han forstå at nå var det ikke nødvendig å gjøre det. Det är nog den här dynamiken som att som jag tror män bringer in.
Ja, det blir på samma måten som man så liksom att se en av de få i dagens snack som har bakgrund för att vara spejder, ikke sant? Och så spejdare och så och där lärte du alltså barn att hantera kniv, lage bål, alltså klättra i träd, alltså kryssa älvar, jag vet inte vad vi inte gjorde. Det var ju ingen tur utan att någon blev skadad eller någon plumpa eller så. Och det var ju halva vitsen. Var ju nettop det var det där inte sy puter under armarna, inte liksom alltså låt de få pröva sig på ting alltså. Mm. Teste gränser alltså i förhållsvis trygga ramar, ska jag inte säga helt trygga ramar, men i förhållsvis trygga ramar, ikke sant? Alltså framför att du aldrig har sett en kniv och vet hur du hanterar en sån ting för exempel. Det är viktiga grejer också.
Jag har en citat från en specialsoldat, sånt ett uttryck på engelska som är rise to the occasion. Mm. Sånt att du kommer på ett högre nivå med en gång omständigheten din kräver det dig. Men han sa att det är inte så det funkar. You never rise to the occasion, you fall down to your level of training. Mm. Det är så här. Och man kan överföra det till farskap då. Vad sa han? Okej, hvis vi har tagit barnen våra eller hvis vi har tagit guttene våra och lärt dem hantera sin egen styrka, så är det det som kommer till det är det de faller ner på när de kommer i omständigheter som vill kräva det av dig. Mm. Inte liksom ett annat ideal vi har snackat om. Mm. Nej, det är där vi har varit med det och gett i gränser och lekeslåss, låt de känna sin egen styrka. Det där det.
Det är ju.
Det detta var skikligt bra.
Mm.
Jag tänker att det är bra sätt att stoppa.
Ja.
Vi kom på ett sånt gott tal på episoden.
Ja.
Vi lika aldrig vara under en timme.
Nej.
Då känner vi att vi har gjort en skikligt dålig jobb. men jag tänker att detta är bra att ta upp tråden på både i förhåll till mer i förhåll till farlighet. Vi har ju lyst. Jag fant ju fram du citerade från den boken lite grann, The Boy Crisis. Warren Farrell. Han har otroligt mycket spännande statistik i förhåll till hans konkreta resultat. Det han kallar på en slags farlöshetsepidemi. Vad konsekvenserna det har haft i västen. Vi har lust att snacka mer om det, men inte bara det temat. Det var spännande att snacka med dockar och det kunde varit flera ting så det var gött att snacka samman om. Så men ja, detta var en dubbel episode, så då avslutar vi för kulturkring. Kanske du kan väl avsluta för
Hyrdepodden? Avsluta för Hyrdepodden nå,
då? Ja, det var det.
Anbefaler att höra på kulturkringen till de på Hyrdepodden som inte gör det.
Ja.
Sånt det är sagt.
Ja, men det är vice versa.
Ja.
Hör på alla podcastene våre.
Ja.
Og det, vi får ännu fler podcaster snart.
Yes.
Hade en artig upplevelse nå, Steiner. Jeg var i Larvik i helga. Hadde møtt Helge Betania i Larvik. Da var jeg en dame, for jeg var der i fjor høst. Hadde et sånt seminar på dette mindre. Nå har jeg omtrent hørt alle de episoder och hyrde på den. Och när jag träffar på ufrälste vänner som sliter med ting så säger jag men hör på hyrde på den, hör på den episoden. Där är det ting som kan hjälpa dig.
Kan
jag. Men folk börjar anbefalla det till ufrälste då då börjar det bli intressant.
Ja, jag hade jag måste säga att jag hade inre helbredelse med en icke-kristen fyr från min kones jobb som då hade fått höra om kulturkirken och hade börjat höra på den och spurt om man kunde få en inre helbredelsesamtal. Han var ikke frelst, han ble ikke frelst heller. Så det er jo en fantastisk overlapp i ting.
Vi synes jo det generelt for alle våre kulturking-lyttere, så anbefaler vi det som på generell basis, at hvis du kjenner det mye smerte og vanskeligheter etter å ha hørt på meg og Alf Kåre, og våre konfrontasjoner og harde sannheter, så kan du jo høre på Hyrdepodden
og der
og få helbredelse.
Ja, det er mer det at vi roter inn i de sårene, og så bare stikker vi litt ekstra der på en litt annen måte.
Så det er fint, vet du.
Yes, nei, men det var kjekt.
Ja, veldig bra.
Ha det godt.
Ha det godt.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.